Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograd 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i ove subote vam želim dobrodošlicu u emisiju Večiti drugi, u kojoj se, kao što znate, osvrćemo na ovu nedeljnu produkciju Radio Beograda 2, odnosno pravimo izbor iz našeg programa. Čućemo danas profesora Miletu Prodanovića, ovogodišnjeg dobitnika Politikine nagrade za izložbu Genus porodične priče u umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku, o kojoj ste mogli da slušate na našim talasima u emisiji Grad. Čućemo više o jednom veoma posebnom dnevniku na kom je zasnovan jedan od radova na ovoj izložbi. Upoznaćemo se sa Sarakinom, jednim neobičnim poljskim bendom o kom je ove nedelje bilo reči u emisiji Od zlata jabuka. Čućemo i pisca i teoretičara književnosti Slobodana Vladušića, koji je u emisiji U prvih pet govorio o svojoj novoj knjizi Književnost i komentari. A Slobodan Vladušić nije jedini pisac kog danas možete očekivati u emisiji Večiti drugi, jer ponovo slušamo i Gorana Skrobonju, koji je sa Momom Rajnom u srijedu u emisiji Rečeno i prećutano govorio o kulturi rock'n'rolla i njenim današnjim tekovinama, a povodom Andrićeve nagrade koja je ove godine pripala Bori Đorđeviću. Slušat ćemo i šta je o bezbednosti na internetu govorio Luka Gerzić, stručnjak za informacione tehnologije, kog ste bili u prilici da slušate u emisiji Digitalne ikone. A u emisiji Govori da bih te video ove nedelje o svom putu od Morače do Sene, odnosno od Ljevišta u kom je rođen do Pariza u kome živi i radi već godinama, govorio je profesor Komnen Bećirović, kome danas također posvećujemo nekoliko minuta. Sve ćemo ovo čuti danas do 11:55 uz muziku koju bira Ivana Đorđević, pa hajde da čujemo šta je to Ivana odabrala za početak.
Thank you.
Ovogodišnji dobitnik Politikine nagrade za izložbu Genus porodične priče je slikar, pisac i profesor Mileta Prodanović, koji je tim povodom prošle subote bio gost Radonje Leposavića i Snežane Ristić u emisiji Grad. Jedan od radova na ovoj izložbi zasnovan je na dnevniku koji je deda Milete Prodanovića, Mihailo Prodanović, vodio za vreme Prvog svetskog rata. Ovaj dnevnik, koji je sačuvan u rukopisu, objavile su Dečije novine u Gornjem Milanovcu povodom 90 godina od početka rata, a recenziju je napisao čuveni istoričar Andrej Mitrović. Deo priče o nastanku ovog veoma posebnog dnevnika u narednim minutima saznajemo od Milete Prodanovića.
Andrej Mitrović je u stvari, preporučujući taj dnevnik za štampu, rekao da je u stvari on vrlo značajan, jer je to jedan pogled na jedan veliki istorijski događaj od ozdo. Znači, kako kažem, moj deda nije bio nikad, on je bio naravno rezervni narednik. I taj, zanimljivo je još ovo dodati možda, taj neki vizuelni likovni talenat je izgledao negde u ovoj familiji počeo od njega. U trenutku to kad mu je brat poginuo, to je bila, pošto je to ipak bila jedna mala zemlja i jedna mala vojska u kojoj je poginulo mnogo ljudi, u trenutku kad mu je brat poginuo, postojala opasnost da cela familija nestane, ili taj ogranak. Deda je u stvari u taj rat pošao sa već četvoro dece. Njegov brat je imao jednu ćerku koja je posle umrla kao dete, znači taj deo familije je nestao. I onda, neću kažem da su oni njega negde povukli na rezervni položaj, ali on je u tom trenutku bio povučen u štab sa idejom da svaki dan skicira pozicije vojski. Tako da je taj dnevnik koji je u originalu on zapravo prepisao tokom Drugog svjetskog rata vrlo čitko, on ima te dnevne situacije gde je ta jedinica bila. Znači, sa sve iscrtanim izohipsama, jer on je u stvari za komandu radio jedan primjerak i za sebe drugi. Tako da je to zanimljiv pogled. U novijoj historiografiji jako se nekako drži nova tih francuska škola, do privatnih stvari.
Do privatnih i ličnih istorija.
I tu ima nekoliko, taj dnevnik na nekoliko mesta razbija neke stereotipe koji su uvreženi u, da kažem, našem narodu. Recimo, trenutak kada je probijen Solunski front i kada on u Kumanovu sreće grupu albanske dece koja se vraćaju iz deportacije u Bugarskoj. Vraćaju se da li na Kosovo ili u Albaniju, ja ne znam. Deca su izmršavela, deca su užasna. On u toj deci ne vidi Albance, on u toj deci vidi svoju decu.
To
Slušajte emisiju Večiti drugi na talasima Radio Beograd 2, a na talasima Radio Beograd 2 ove nedelje. U digitalnim ikonama gostovao je i Luka Gerzić, stručnjak za IT, infrastrukturu i bezbednost. Bilo je reči o bezbednosti, istinama i zabludama kada je globalna mreža u pitanju, kao i o mnogim drugim temama. A mi smo za današnju emisiju Večiti drugi izabrali deo u kom je Luka govorio o stvaranju jedinstvenog online profila svakog korisnika interneta, koji nastaje sveobuhvatnim prikupljanjem podataka.
U momenta kada vi se nakačite na internet, vaš računar, mobilni telefon i tako dalje, uređaj sa kojima pristupate internetu, kontaktira prvo DNS. Već tada taj DNS koji vi koristite, bilo da je od vašeg provajdera, telekom operatera ili neki drugi, beleži te domene koje vi želite da pristupite. Znači, za samog tog momenta, tog prvog vašeg kucanja tog nekog sajta koji želite da vidite, pa do već vaše interakcije sa tim web sajtom, sve se to beleži. Znači, od toga da imate mogućnost snimanja čak i sesije na određenim sajtovima, šta ste, gde ste kliktali, koliko dugo ste se zadržali na nekoj slici, koliko ste čitali neki tekst. Recimo, primjer radi, ako čitate neki tekst par sekundi ili ako čitate neki tekst par minuta, vidi se vaša zainteresovanost za određenu temu. I na osnovu toga može da se kreira profil ili vaše političko mišljenje, zavisno od toga da li vi više podržavate tekstove koje naginju jednoj sferi ili drugoj sferi i tako dalje. Mi živimo u, da kažem, jednom novom dobu gde je internet postao apsolutno sastavni deo našeg svakodnevnog života. Internet je fantastična jedna stvar i mi treba da koristimo internet apsolutno za dobrobit svih nas, jer je to, po mom ličnom mišljenju, i njegova svrha. Nažalost, na tom istom internetu treba da kontrolišemo šta dajemo, kome dajemo, jer internet je mesto gde jednostavno mi treba da malo i vodimo račun o tome šta radimo. Isto kao kad izađemo u grad, tako isto i kad izlazimo na internet, moramo da vodimo računa gde idemo, šta radimo, kako to radimo, kako se obraćamo. Znači, treba da jednostavno imamo neku svest o tome šta je to internet i šta sve na tom internetu postoji, kako bi se onda na neki način i zaštitili i vodili računa o nama i našoj porodici, naravno.
Slobodan Vladušić, pisac i teoretičar književnosti, gostovao je u emisiji U prvih pet, a povod je bilo objavljivanje njegovog novog dela Književnost i komentari. U ovoj knjizi, između ostalog, Vladušić objašnjava da li čitalac danas može biti dirnut, što je učinio i u emisiji U prvih pet.
To je za mene zapravo veliko pitanje kada predajem književnost, da li, kako bih rekao, da li moć predavača književnosti ide toliko daleko da može da učini da neki čitalac, a student ili studentkinje su i čitaoci, da li možemo da učinimo da oni budu dirnuti tekstom u kome predajemo, ili je to pak neka vrsta neophodnog uslova da ti studenti uopšte učestvuju u predavačkoj aktivnosti, koja je naravno interaktivna. Tačnije, da li se dirnutost može naučiti ili je dirnutost onaj uslov koji je neophodan svakome ko želi da studira književnost, i onaj, dakle, na kraju krajeva, bez te dirnutosti verovatno nekoj takve bar pretpostavka da bez te dirnutosti niko ne bi ni želeo da studira književnost. Međutim, dešava se da književnost studiraju oni ljudi koji nisu dirnuti, pa je onda, dakle, pitanje da li to možemo da ih naučimo ili ne. Kako sam stariji, sve mi se čini da je to stvar koja proizilazi zaista iz same ličnosti i da je to ono što profesor ne može da nauči svoje studente. Dakle, taj primarni osjećaj dirnutosti tekstom koji nas onda postiče da se uopšte bavimo književnošću, da studiramo književnost ili da pišemo književnost ili da čitamo književnost. Dakle, to je jedno posebno osjećanje za jezik koji ili čovek ima ili nema, i mislim da tu prosto predavačke sposobnosti nemaju šta da traže, jer one do tog primernog osjećanja jezika ne dopiru uopšte.
Eko.
Ljubi, ljubi, ljubi me do
jutra. PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Slušate 11 časova 34 minuta, slušate emisiju Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2. A kao što znate, poštovani slušalci, prošle nedelje Andrićevu nagradu dobio je Bora Đorđević. Ova odluka izazvala je na domaćoj sceni reakcije slične onim na svetskoj od pre dve godine kada je Nobelovu nagradu osvojio Bob Dylan. Na osnovu ovih dešavanja može se zaključiti da kultura rock'n'rolla definitivno iskače iz subverzivnog klišeja i legitimiše se na putu ka mainstream vrednostima. U jednoj od ovonedeljnih emisija rečeno i prećutano, Momi Rajnu, teoretičaru kulture i muzičkom kritičaru, i Goranu Skrobonji, piscu i izdavaču, postavljeno je pitanje gde je rock'n'roll kultura danas i šta su njene tekovine. Čućemo neke od njihovih komentara.
Ono što se kaže, kada je nešto subverzivno, najlakše je to, kažem, prigušiti tako što ćete prigrliti to i uvesti u establishment. Dakle, kao što je rock'n'roll nekada bio subverzivan, danas više nije. I samim tim je rock'n'roll izgubio tu jednu suštinsku crtu, osnovnu crtu svoju bunta protiv ustaljenih vrednosti. Problem je sad još jedan drugi, veoma aktivan, a to je kako definisati ustaljene vrednosti. Jer društvo nam se menja toliko brzo. Ta brzina je ponekad i neuhvatljiva okom. Dok se okrenemo, mi odjednom imamo novi gadget, imamo novu platformu za javno nastupanje, imamo novi diskurs u političkom životu, u kulturnom životu i tako dalje, i nekako je to sve prebrzo za nas, i ne samo za nas, nego i za umetnike koji stvaraju u matrici bilo rock'n'rolla, bilo pop muzike, bilo, ne znam, narodne, književnosti i tako dalje. Još sam na početku rekao da me uopšte ne čudi ova nagrada. Isto tako me ne bi čudilo ni da zaista zvanično u lektiri za neku sledeću generaciju završi neka knjiga sa pesmama Bore Čorbe ili možda neki roman koji se bavi rock'n'rollom u Srbiji ili u svetu i tako dalje.
Pa ja sam sasvim siguran da će, ako ne naši unuci, ali naši pravunuci, sasvim sigurno izučavati u muzičkoj literaturi na časovima muzičkog Beatles-e, Stones-e i Beach Boys-e i neke autore koji su se proslavili kroz rock and roll. Jer to, ako pričamo o drugoj polovini 20. veka, onda će to naprosto biti neizostavno. Isto tako, ta opet, nazovimo je sporna nagrada, ja je nikad nisam doživljavao kao i ole spornu, Bobu Dylanu ga je i zvanično uvrstila da i oni koji hoće, i oni koji neće, i oni koji se to tiče, i oni koji se to ne tiče, će morati da bude prisutan u lektiri, odnosno kao jedan značajan pesnik druge polovine 20. veka. A samim tim je to otvorilo vrata i za Leonarda Cohena i za razne ljude, za na kraju Nika Cave-a i mislim razne ljude koji imaju svoj osoben poetski rukopis. Sad ljudi mogu da se protive tome, da pružaju otpor, ali to će se naprosto desiti. Naši unuci, praunuci će drugačijim očima posmatrati zbivanja s kraja 20. veka ili s početka 21. veka nego mi koji smo sudionici, ali to je usud istorije, mislim. Isto tako mi umemo da tumačimo šta se dešavalo u renesansi, u baroku, u klasicizmu, u romantizmu. Niko nam ne brani da to radimo, ali oni koji, ljudi koji su živeli u to vreme, su svakako imali, ako ništa drugo, jači emotivan naboj i procenjivali su ga shodno usudima, estetskim principima, društvenim okolnostima koje su važile za taj period.
Za njom godinu dan za minut za njom. Godinu dajem za minut za njom. Godinu dajem za minut za njom.
U ponedeljak u emisiji Od Zlata jabuka upoznali smo se sa neobičnim poljskim etnobendom Sarakina, koji je inspirisan balkanskim nasljeđem, naročito tradicijama Bugarske i Makedonije. Za naš program govorio je Jacek Grekov, osnivač benda, pa ćemo u narednim minutima saznati odakle potiče i od kada traje njegova zainteresovanost za muziku sa Balkana.
Rekao bih da je sve počelo još u detinjstvu. Tada sam često slušao muziku sa Balkana, iz bivše Jugoslavije, Srbije, Makedonije. Moj otac je emigrant iz Egejske Makedonije u Severnoj Grčkoj, tako da smo ovde u Poljskoj, u našoj kući, uvek imali takvu muziku. Od tada počinje moja velika zainteresovanost za balkanski folklor. Znam ponešto o srpskoj i grčkoj muzici, ali najviše sam usmerena na muziku iz Makedonije i Bugarske. Muzičku školu sam završio u Poljskoj, u Bjalistoku. Moj instrument je bio harmonika, ali sam svirao klasičnu muziku. Kasnije sam studirao informatiku u Sofiji, gde sam mogao uživo da slušam izvođenja tamošnje muzike. Prvo sam naučio da sviram kaval, a kasnije i gajd. Mislim da je veoma važno da znate da svirate tradicionalne instrumente, ne samo klasične, kakva je harmonika, jer kad sviramo kaval ili gajde, onda više naučimo o ukrasima, o melodici, o tome kako ta muzika treba da bude izvedena. I mislim da je mnoštvo informacija kodirano u instrumentima.
Thank you.
bližimo se kraju današnje emisije Večiti drugi odlomkom iz dokumentarne reportaže Niz Moraču do obala Sene. Komnen Bećirović, profesor svetske književnosti i francuskog jezika, književnik, lingvista i zaštitnik prirode, koji već godinama živi i radi u Parizu, govorio je o sebi, putu iz Ljevišta gde je rođen, ispod izvora Morače, pa sve do obala Sene gde, kao što smo rekli, živi danas. Slušamo deo ove reportaže.
U vrijeme kad sam ja rođen, 1936. ne krijem godine jer ih dosta dobro nosim. Znači, u mom detinjstvu Morača je bila srednji vijek. To je, znači, moj detinjstvo i posle. I onda se to još više pogoršalo građanskim, ne građanskim ratom, nego bratoubilačkim ratom, koji su, naravno, otvorili komunisti. Bilo je nekoliko zanesenjaka u Morači, koji su bili svom dušom, to su bili zanesenjaci, ali ono narod je, tamo se govorilo da te ljude koji studiraju, koji uče, da su naučevnjaci. Oni su bili ti koji su donijeli marksizam, koji su praktično učinili da ta pošast dođe u Moraču, gdje su komunisti stali da ubijaju najviđenije ljude, najviđenije plemenike, najbolje domaćine, jer to su bili kao kulaci, sve. Mislim, najgori bolševizam, kakav mogu da primeti ljudi iz tih krajeva dinarskih koji su mogu da idu, koji idu u krajnost, bilo u dobru, bilo u zlu. Ovoga puta su išli u krajnost, u zlu. I onda to je bio pomor u Crnoj Gori. To je bilo strašno. Ja se sjećam scena u manastiru Moračkom, na primjer, bilo jedan put su odveli 12 Moračana i pobili ih sve u jedan kolo. I ostavili zverima i pticama. Ne znam kako su ih posle sahranili. Onda odveli su ovoga, odveli su onoga, bacili su ovoga niz ovo stinje, niz bijele stijene tamo koje su više manastira Morača i tako da. To je bilo strašno. U stvari, onda sam ja nešto imao neko veliko nadahnuće još od detinjstva, a i majka je tu me doprinula. Majka koja je bila velika pobožnica, koja nije bila pismena, nije znala ni čitati ni pisati, ali koja je znala ogromno priča, legendi, koja mi priča događaja iz istorije. Njen otac je moj djed, znači po majci, poginuo je na Mojkovcu. Znači, ona je bila ponosna time što je žrtvovao sebe za srpstvo. I onda je ona rano počela hodočasti u Ostrog i mene je vodila u Ostrog. Tako da, mene je vodila u Ostrog, ja sam to napisao u mom pismu iz Ostroga koje sam objavio u Mondu 1985. Dakle, to je bio srednji vijek i težak život. Nije bilo struje, nije bilo puteva, nije bilo malo ko, nije bilo ljekova. Žene su se porađale pomažući jedna drugoj ili same. Znači, pa ako bi umrla na porođaju, onda bi dijete uzela, ako bi dijete preživjelo, uzela bi druga žena koja je imala, njena susjetka, koja je imala čedo na prsima. Tako da je to bilo zaista srednji vijek. I eto, ja sam nekako htio da se izvadim iz toga, a u isti mah pojmio sam te prostore, ta nebesa, te šume. Thank you.
October by the worms, went fishing, went fishing.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije Večiti drugi, koju potpisuju ton majstor Ognjen Škrbović, tonski realizator Katarina Karakušević, organizator Verica Gajević, muzički urednik Ivana Đorđević, urednica emisije Snežana Bićanin, ja sam Sara Arsenović, hvala na pažnji i do slušanja.